ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሮም ግብጽ ኣብ ተካይዶ ቃልሲ ኣንጻር ጥሩፍነትን ግብረ ሽበራን ከም ትሕግዝ ኣረጋጊፆም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገለጹ ምስ ፕሬዚደንት ግብጺ ዓብደልፋትሕ ኣልሲሲ ትማልሶኒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ኣብ ዝተዘራረቡሉ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ተካይዶ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ኣሜሪካ ዘድልዩ ወጻኢታት ከም ዝወስኽ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንናይ ግብጺ መዘነዎም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዎ ምዒዶም፣ ኣሜሪካ ድማ ግብጺ ኣብ ተካይዶ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ናይ ወተሃደራውን ካልእ ደገፍ ከም ትህብ ገሊጾም።
ንወታደራዊ ሓይልና ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክነሐድስ ኢና። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብርግጹነት እቲ ዘድልየና ንሱ እዩ። ንዓኻ ፕሬዚዳንት ክብለካ ዝደልዮ ድማ ንኣሜሪካ ኮነ ንዓይ ብሉፅ መዘናን ፈታውናን ኢኻ።
ናይ ግብጺ ፕሬዚደንት ብወገኖም ነቲ ሓያል መርገጺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ድሕሪ ምድናቕ ምትሕብባሮም ኣረጋጊጾም።
You will find Egypt and myself always beside you very strongly and very openly.
ኣነ ኾነ ግብጺ ኣብቲ ንግብረ ሽበራ ንምምካት ውጽኢታዊ ስትራቴጂ ኣብ ምሕንጻጽ ብሓያልን ክፉትን መንፈስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም ኢና።
እዚ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ገለ ዓመታት ዝሒሉ ዝነበረ ርክብ ክልቲኦም ሃገራት ዘሐድስ እዩ። ምምሕዳር ኦባማ ፕሬዚደንት ኣልሲሲ ኣብ ካይሮ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ዘርኣይዎ ኣተሓሕዛ ብምንቃፎም ርክብ ክልቲኦም ሃገራት ሓርፊፉ ዝጸንሐ ምዃኑ ይዝከር። ክኢላ ፖለቲካዊ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ዝኾኑ ካብ ሚድል ኢስት ኢንስቲትዩት ዋሽንግተን ፖል ሳሌም ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ርክብ ንናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዮም ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ይብሉ። ንሶም ግብጺ ዝዓበየት ናይ ዓረብ ሃገር ከም ምዃና ብተወሳኺ ምስ እስራኤል ንዝህሉ ርክብ፣ ንመስርሕ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ፣ ንዞባዊ ዲፕሎማሲ ፖለቲካዊ ኩነታት ሊብያ፣ ሶርያ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ንገዛእ ርእሱ እስላማዊ መንግስቲ ኢሉ ዝጽውዕ ጥሩፍ ጉጅለ ኣገዳሲት ረቋሒ ዘለዋ ሃገር እያ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ምምሕዳሮም ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ ናይ ዝሕጂ እዋን ብዝተኻዕለ መጠን ምሕዝነት ሃገራት ኣብ ምፍጣር ይጽዕሩ ኣለዉ ኢሎም። ግብጻዊ ተንታኒ ዓጢፍ ኣልዳሳዊ ኣልሓራም ግን ምዛ ይሰማምዑን ርክብ ኣሜሪካን ግብጽን ክቕየር እዩ ይብሉ። ንሶም ምምሕዳር ትራምፕ ዘካየዶ ናይ ወጻኢ ርክብ ኣብ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝተሞርከሰ እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ንፈታዊ ዝኾነ ሃገር ትህቦ ሃገስ ኮነ ምትእትታው ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነን ይብሉ። ንሶም ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ እስራኤል ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ የሩሳሌም ምቕያር ግብጺ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ጽልዋ ዘንእስ እዩ ይብሉ።